Өміріңізге деген Құдайдың жоспарын анықтаңыз. Сендер мені таңдап алған жоқсыңдар. Қайта мен сендерді таңдап алдым. Өздерің барып рухани жеміс берсін, сол жемістерің тұрақты болсын деп тағайындадым. Сонда менің атымнан не сұрасаңдар, әкем соның бәрін де береді. Жоқан жазған ізгі хабар, 15-ші тарау, 16-ші аят. Бір аңшының ұлы Паунга Пудайте Уаткин Робертс есімді Уэллисті кісімен кездеседі. Бұл 1910 жылы еді. Робертс Үндістандағы Хымар аймағындағы төбелерде өткізген 5 күн Чуанганың бүкіл болашағын өзгертті. Тыныш, жұмсақ сөйлейтін Робертс Пудайтке бізді құтқару үшін жалғыз ұлын әлемге жіберген тірі Құдай туралы айтып береді. Және сол аптада Чуанга Пудайте оған қымбатқа түскен шешім қабылдады. Ол Исаның соңынан еруді шешкенде, ол өз үйінен және өз отбасынан қуылған еді. Бірақ ұлы дүниеге келгенде, ол оқып, жазуды, үйренуін және келі кітапты өзінің туған жері Хымар төбелеріне алып баруын Құдайдан сұрап мінәжат етті. Чуанганың ұлы Рочанга белгілі бала болды. Рочанга 10 жасында әкесінің жолын қуып Исаны қабылдады. Орта мектепті еден сыпырып, ағаш кесу арқылы бітіргеннен кейін Рочанга премьер-министр Нерудан стипендия сұрады. Оның сенімі ақталған еді. Үндістан үкіметі тайпалық студентке берген алғашқы стипендия Рочангаға берілді. Сол жылдары ол әкесінің арманы анархымар диалектінде келі кітаптың жазылуы туралы ойлай бастады. Рочанга хымар жетекшілері жаңадан құрылған саяси партияның президенті болып сайланғанда, ол саяси мансап туралы арман ұмытуға жақын болды. Шешім қабылдап жүрген күндерде әкесін Иса Мәсіхпен алғаш таныстырған Уаткин Робертстен шақыру қағазы келеді. Сөйтіп басын саяси аренаға лақтырмай, Рочанга Америкаға аспирантураға оқуға барады. Оқу барысында Рочанга, қысқаша Ро, жаңа өсетті өз ана тіліне аударады, және оны британдық және шетелдік Библия қоғам басып шығарады.